Poslušate impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana.
Podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v četrti oddaji Iglu Impro Podcast. Improvizacijskega gledališča Ljubljana. Evo, klele smo Juš.
Jo, in vi, in pa Peter.
In pa Peter. Igluec je spet tukaj zbrani v našem domu, našem skupnem domu.
Pa Juš doma, a mi živimo skupaj.
Lihar smo se najedli kostanjev, to je ta sezona tega.
Konci,
Petru sem niso bili preveč všeč.
Ja, kar nekaj, jedel sem jih napolno.
Ne,
bili so dobri, ampak se vidi pa, da je že zima. Ne? Vidite, da je zima. Vsaj četrtina je bolj žarkih.
Ja, sorry.
Ne, se, zato, ker je zima, ne, pač.
Res je, ja, se poznane. Dobro, še ena epizoda, v kateri se bomo pogovarjali o improvizaciji, tukaj v Sloveniji in seveda po svetu. In današnja tema bo humor. Humor o improvizaciji. Peter, ti si smešen človek, kaj si misliš o tem?
Ma, ti si čist smešen. Kar nekaj. Jaz sem ugotovil, da fulkrat ne vem, zakaj si mi folk smejo.
Ampak ni to najboljša oblika humorja, da v bistvu se ne trudiš biti smešen, pa vsem si.
Ja, sem kdaj, mislim, sem se pa trudil čist debilno, pač se je ful izjalovil. Pa ful, kaj se je zgodilo, da sem nekaj po nesreč, pa je bilo ful smešen in pač mi je grozen, ker pač folk zdaj ste zvejo, da pač vse po nesreč delam na odru.
Vidite, ti imaš rad, da se ti folk smeje pri improvizaciji?
Ma ja, se je po mojemu to vsakrat, ne? To je ena scena taka. Ampak tudi jaz vem, da se mi dostkrat zgodi, predvsem, ko moderiram, da kdaj dobim nekoga, ki je pač, ki se mi ful reži, ki ga vidim v publiki, da se mi ful reži v faco, pa vem, da ni zato, ker bi bilo toliko smešen, ne, ker nisem nič smešenega rekel. In, ampak me pa veseli, da se zabava.
Ljudje se imajo fajn.
Ja.
Ok, še preden gremo na humor in pa intervju, ki ga je danes naredil vid, pa je čas za
poročilo.
Ok, poglejmo, kaj se je dogajalo v svetu improvizacije, predvsem v Sloveniji, mogoče tudi po svetu. V petek je bila Šila v Kranju, je kdo bil?
Ne, jaz sem slišal ljudi, ki so bili tam in vse, kar vem o tem, da je bilo fajn in da je bilo nekaj ene pedofilije pa rasizma na odru.
Fajn pedofilija in rasizma. Okay.
Fajn, ne, tako, v, ne vem, pač humor, ne, humor.
No, to je zanimivo, ker kasneje imamo gosta, ki govori tudi o teh mejah, tako da mogoče je to tudi ena od teh. Potem v soboto smo bili mi na Metelkovi, ne?
Na Metelkovi, ja, bili sta gosti, sta imeli z Nemčije, Lena pa Luiza, ja. Sta bili fajn, ne?
Super, super del, punci, res, fajn z njima delati.
Super sim, znam format od Johnstona.
Ja, režiseri so tekmovali med sabo in na koncu je naša gostja, Luiza, tudi zmagala s svojim soap operi s tem prizorom, tako da
mislim, tudi večer. Peter je bil dober režiser, ampak je na konc zgodil proti Luizi.
Mečka, ne. Ampak se mi zdi, da se je njegova zgodba končala. On je imel eno vojno zgodbo in ko vidiš enega, da nekdo z nožem enemu v hrbet nariše slovenski grb, misliš, da veš, da je konc zgodbe.
Ja.
Drugač pa pred našo predstavo je bila tudi Impromobile predstava na Betonovi v Skladovnici in pač bila, da je bila tudi fajn. Ni bilo to, ampak sem slišal, da je bilo zelo
ful so bili prijazni Impromobilovci, dejansko so ponudili ljudem prevoz, da grejo potem še na našo predstavo, tako da
zelo lepo.
Pač to so te
ma, mi bratski moramo, Impro sam projekti. Hvalimo jih lahko, res so carski.
Super so ekipa in fajn delajo. Dobro, potem pa v nedeljo sta bila video fanta na Impro Ligi. Vid je moderiral, Peter je muziciral. Kaj se je dogajalo?
Ma Peter, ti povej, no, ker si tako dobro muziko delal.
Ja, hvala. Ja, jaz sem muziciral in pač dejansko sem parkrat zelo uživo. In sem jaz delal, da so si vzeli čas ljudje na odru, to mi je bilo ful všeč.
Ljudje je ena izmed ekip, ta druga ekipa je bila standard.
Ampak kaj pravi, v boji so si vzeli čas in niso hitela predvsem na začetku. Ni bilo se sicer vse pač perfektno, ampak simpatično, zelo simpatično.
Jaz tudi moram reči, da sem bil pozitivno presenečen, da sem skupaj, ker so pač ekipe, ki so se na nove dale skupaj in je zmeri težko, da pač ta stvar laufa, kar tako že. In je laufala, vidi se, da vsi delajo posebej, da vadijo, da delajo na stvarih in so tudi to znali pokazati na odru.
No, lušna klepa, ne?
Ja.
Končni rezultat sicer 12 proti 3 za ljudi.
Mogoče, ampak ni tako kazalno. Mogoče so res ljudje imeli malo bolj, ki so malo bolj hecni, ne? So imeli malo bolj tega folka, ampak tudi te standard so kar pokazali nekaj dobrih prizorov.
Dobar standard so pokazali.
Dobar standard.
Ma, kjera fora. Ok, se še kaj dogajalo do današnjega dne? V knjižnici Otona Župančiča.
V knjižnici Otona Župančiča smo imeli spontano poezijo, to je nekaj, kar delamo enkrat na mesec. Tomaš Lopanja Dekleva, pa Andraž Gartner kot glasbenik in Peter kot trubadur. In smo naredili eno sceno, kjer v bistvu smo igrali različne prizore, ki so si jih želeli gledalci. Peter je pa pol to zapel.
Oh, nice.
Ja. V bistvu ponovat delamo tako, da poezija navdihne prizor, zdaj smo pa tako, da je prizor navdihnil pesem.
Pesem.
In super. Peter je tak super pel.
Ne. Grozen sem pel.
Ja, mnenje so različne. Še kaj?
Jaz sem v Nemčiji.
Ja, kaj pa si, kaj
smo tam delali? Sam je bil v Nemčiji.
Ja, sem jaz sem predstavil z Leno pa Luizo tudi v Würzburgu. Fajn, oni imajo čist drugo publiko, no. Tako, bolj se mi zdi, da...
Kar eni Nemci pride, no, kaj s tem?
Včas imam se občutek, da pri nas čakajo, da narediš nekaj hecenga, pa se pol sprostijo, pri njih pa če narediš nekaj hecenga, jim je tako malo, ej, to je gledališče. In potem moraš imeti na resna čustva najprej, da te sprejmejo, da reče ok. Spravo, pri nas se mi zdi, da je mogoče treba imeti en tak hecen prizor, da te ljudje sprejmejo, pa pa lahko delaš druge stvari. Pri njih moraš pa imeti en resen, zajeben prizor, da oni rečejo ok, dobri so, zdaj pa bomo se mi tudi zabavali tukaj.
Prdnejo in se sprostijo.
Mogoče še to, da sem zvedel, da imamo Slovenci najcenejše karte za predstave v Evropi. Še Mađari, ki imajo, ne vem, imajo isti standard, ki mi imajo celo še malo nižjega, nasplošno, imajo karte po 8 pa 10 evrov, ne, 8 za študente.
In preveril si tudi vse ostale države, Portugalsko, Španijo.
Ne,
no, pa preveril sem, nekaj nabiješ.
Preveril sem 11 različnih držav, no, kar je že ful.
Drugače v Novi Gorici je bila točila, sem se zdaj spomnil.
Točno.
V torek. Ni me bilo, ampak ba je, da bo tudi fajn.
Ma, koliko enega dogajanja, neverjetno, dost je.
Dost.
To je bilo... Poročilo. Okej, smo že nazaj v studiju.
Kje?
Že prej smo bili.
Dost
smo zelo nasmejani. Velike humore v zraku, mogoče zato, ker je tudi današnja tema humor. In Vid se je danes pogovarjal, prav danes imel intervju z enim izmed naših... Po mojem najvidnejših improvizatorjev, že dolg časa dela, to je Igor Bračič, mogoče ga poznate tudi pod imenom Sadež, ker dela v tem duetu in se ogromno ukvarja s humorjem. On piše skeče, scenarije, pesmi, improvizira valjda in se je zelo, bom rekel, v tej smeri naravnano.
Ja, jaz moram tukaj povedati, da on je bil ful dolg, tak en moj idol, no, Son in Sadež, ker sta bila dva človeka, ki sem jih poznal, pridem sem vedel za impro. V bistvu edina dva, ne, in sem mi ful, sta se mi zdela, in sem izdel ful super, ker sem ga pa nekaj osebno spoznal, ker sem bojen mulc, pa to, da sva pa prijatelja, tako da, hva pa to,
da li si prišel biti. Dobro, pogovarjali ste se o humorju, je bil to hecen pogovor ali filozofski?
Filozofski pogovor, kot boste najbrž slišali.
Ja. Pa poslušajmo intervju z Igorjem Bračičem.
Okay, ajde, čau.
Igor, si se že kdaj v življenju pogovarjal o humorju?
Moram reči, da ja, ne. Da sem bil že parkrat povabljen na par okroglih misel o humorju in so bili dostkrat organizatorji razočarani, ne, ko so nas povabili humoriste ali pa ljudi, ki se ukvarjamo s humorjem ali pa pišemo humor, zdaj delam te narekovaje v zraku, tako da si lahko predstavljate. In so pač pričakovali, da bomo mi zdaj ful zabavali folk, ne? Da smo mi pač ful avtomatsko mega smešni ljudje, ki kamorkoli jih pripelješ, je smešno. Ne? Pa ni nujno, ne? Smo bili pol tudi tako, smo ful zamorili folk, ne? Ali pa tako smo imeli ful neke resne teme, pa je bila publika pol tem tako sicer zadovoljna na nek način, da smo se pogovarjali o resnih temah, ampak razočarana po svoje, ker je pričakovala, da bo ful smeh, ne, pa ne, ni, ne.
Kaj misliš o prisiljeni smešnosti?
Mislim, prisiljena smešnost je v smislu tega, jaz vidim to kot recimo to, da advertising pobira humor kot način, kako prodajati stvari, ali pa da se maskira zoprne teme v humor, zato da pač jih ljudje lažje prežbijo, ne, ali pa to je men, ali pa včasih filan je, ko nimaš vsebine, ne, potem delaš kao humor, spet narekovajo zrahu, ne, zato ker pač je to nek najnižji skupni imenovalec, s katerim se lahko folk identificira, da pač jim je cool nekaj gledati.
Vem, da delaš stvari, ki so včasih tako za neke ljudi, za neko komercialno steno že kar na robu, ampak kje misliš, a je meja ali se lahko vsem norčujemo?
Mislim, zdaj je to tako, ne, osebnost mislim, da ni meje, ne, pač tudi... Zdaj, ko sem jaz se poznava, pa se lahko tako pogovarjava, oba veva, da so mi da del ene skupnosti, ki prav živi za to, da ni meje, ne, pač in skozi išče, v bistvu, kje je ta meja, da bi jo prestopila in vsakič, ko jo prestopiš, v bistvu gotoviš, da se je ni, ne, da pač, v bistvu, če se ti odločiš, da ni meje, ni meje, ne. Kar se tiče pa komercialnosti, je pa pač to, ne, prisiljen si vsake tog časa prodati humor, ne, in takrat pač paziš spet na un isti najmanjši skupni imenovalec, o katerem sem prej govoril, ne, in tam pa eni ljudje pa imajo meje, ne, in pač, ko dolg časa to delaš, se mi zdi, da vidiš, koliko ljudi ima, kje mejo in pa prilagajaš pač temu, ne.
A se humor v impro skupnosti v Sloveniji ful razlikuje od humorja, ki ga drugi se lotevajo?
Če misliš s tem to, kar sem prej rekel, ne, pač to, da se, da ni meje, pa da se pač premika meje v tem smislu, ne, mogoče je impro skupnost ta, ne, ki pač v tem smislu premika meje, zato ker pač si lahko to privošči, ampak zato ker lahko vsak dela, kar hoče, ne, ker pač impro folko dopušča, da dela, kar hoče in pa ga publika itak sama po svoje filtrira, ne. Ta humor, ki je dopusten, ga publika dopusti in pač ostane, ne, tist humor, ki pa ni dopusten, ga pa publika pač kaznuje, pa pač ne ostane, ne, tako da je dober filter za to, kje so te meje pri publiki postavljati, mogoče impro, ne, pa impro humor v tem smislu.
Definitivno si lahko več prvošmo variten kot neki, kar je na TV-ju, a pa neki, kar je za širšo publiko.
Mislim, ja... Mislim, tako je, ne? Ne bi smel biti tako, ne? Mislim, po svoje, ne vem zakaj, zakaj si zdaj impro pa lahko več prvošči, kot si ostali, ker pač si bi si ostali lahko isto prvošči, ali glih to, mislim, da pogreša se, da bi se več upalo na televiziji, ker se misli, da so vsi ostali mediji zdaj v tem smislu, ne vem, gledališče, pa internet, pa to, kar je internet prinesel v smislu produkcije, video, humorja in tega so šli toliko daleč stran čez te meje, da televizija ne more več slediti s tem nekim tempom, o, zdaj pa bomo malo nečesa dovolili ali pa malo nečesa drugega dovolili, ker so predaleč zadaj ostali in pač niso več aktualni, niso zanimivi, pač morali bojo zdaj dovoliti, mislim, morali si bojo dovoliti vse to, kar se dovoli tam ali še več, ne, ker so pač vse televizija, ker si lahko marsikaj prvošč, in si zdaj tega ne izkoriščajo. Ne? Ne izkoriščajo svoje prednosti, ampak pač branijo televizijo kot nek branik, ka pa vem, neke čiste kulture, kulture spet, nekaj, pač mainstream kulture ali pa nečesa, kar je še kao, ima neko uredniško politiko, v smislu, tu se pa ne sme glih vsega početi, kot na internetu, ne? Kar je pač totalno prezezen, ni razlike.
Če gre čist konkretno na prizore, izraz geganje oziroma gegi, kva misliš o tem?
Mislim, izraz geganje mislim, da je teater na robu v furu v 90-ih v slovensko improvizacijo, ko se je hotla narediti malo distinkcija med smešno in nesmešno improvizacijo, ne? Kar mislim, da je tudi tako malo prisilna neka meja, ne? Pač vsaka dobra improvizacija je lahko smešna ali pa nesmešna in vsaka slaba improvizacija je lahko smešna ali pa nesmešna. Fora je edino tem, da, če diš slabo improvizacijo, pa je še pol smešna, je vsaj si dal smeh publiki, ne? Če pa je slaba improvizacija, pa še smešna ni, ne? Potem pa je nič nisi dal. Vsaj tako nekateri gledajo na to stvar, pa se zato mogoče zatekajo tle k temu, kar rečejo po temu gagerstvo, se pravi, naredili bomo nekaj, kar bo smešno, ne bomo se tako trudili samo improvizacijo v smislu grejenja prizorov, strukture, likov, karakterjev, ne vem, statusov, kaj vem, vsega tega. Ampak, ne vem, a je to res slabo? Verjetno je, ampak je pa vsaj nekaj, ne? Vsaj ne gegerstva, pa neka kvaliteta, ne? Ki je pa nekateri tudi niso sposobni v nekem smislu pač dat na odru, ne. Tako da mogoče gegerstvo bolj spominja v tem smislu na stand-up comedy, ki se v tem smislu povezuje z improvizacijo. Se pravi, govorjenje foru v nekem smislu.
So tukaj meni glih taka razlika, ne, ker pri stand-upu dejansko obljubaš, to bo smešen, ker bom jaz govoril in zato je meni tudi toliko težji se na začetku nasmejati, ker vem, da njegova glavna naloga je mene nasmejati. Med tem, ker pri impru pa se mi zdi, da pa ti obljubaš predstavo, pa ali pa
tako je, ja, impru v tem smislu je bolj varen, zato ker vedno lahko imaš ta izgovor. Sej ni nujno, da je smešen, ne. Čeprav mi dobro vemo, včasih, ko to delamo ali pa ko se s tem pogovarjamo, da se en nekje od zadaj v glavi imaš pač mogoče je to tudi napaka, ne, pa kad smo pač s tem zgor zrasli, da pač stvari morajo biti smešne, ne. Mislim, folk se mora smejati, če ni tega, pač nazaj ne dobiš tega feedbacka, pol delaš nekaj narobe, ne. Ampak pol tudi skozi improviziranje vidiš, da pa ni pa nujno, da se trudiš, da bo prizor smešen, da boš dobil ta feedback smeha. Se pravi, če dobiš dober improviziran prizor, ki je ful realističen, bo tudi lahko ful smešen, ne. Pa ne bo treba, da bo prisilno delan, da bo smešen, ampak se ravno trudiš, da je prizor čim bolj realen v tem smislu ali pa resničen.
Kaj pa bi rekel nivoju humorja? Tako pač slab humor, dober humor, vulgarizmi na odru, pa to.
Ja, v tem smislu lahko rečem, da se zdi, da se je Improliga kar sčistila, ne. Kar se tiče surovega vulgarizma, se zdi, da je bilo neko obdobje, ko je pač vulgarizem bil ful modern, in pač se je prodelal na tem, kdo je lahko belogaben. Zdaj pa mislim, da je to sam tako postala ena taka, it's a skill, ne. Lahko, se znamo biti ogabni, ne, in to kdaj uporabimo, ampak mislim, da je se je čistila malo Improliga v tem smislu, se pravi, da je se, če rečemo temu nivo, ne, a pač se je tako nehvaležna beseda, ne, da zdaj rečeš, to je pa nižji nivo ali pa višji nivo, ampak recimo, da je v tem smislu manj tega, ne, v Impro, kot je bilo včasih. Tako da, recimo, nemoj reči, da je to cool.
Ja.
Čeprav včasih se pogrešaš, ne, te neke res ful brutalno ogabne stvari, ne, ali pa ful slabo improvizacijo, ne, a včasih se smejiš tudi ful slabi improvizaciji, tudi tega ne smemo zanemariti.
Zdaj si lahko kar dobar,
ne. Veš to, ne, glih to, ampak to mislim, da tudi je pol ta neka poklicna deformacija v tem smislu, ne. Ko te ful slabo odigram prizor, že bolj začne zabavati, kot dobro odigram prizor. Zato, ko te pač dobro odigram prizor, te ne more več presenetati, ker pač nekako pričakuješ in veš, to upam, da bo zdaj to in pol je in te je ful fajno, ful dobro je šlo, ne. Ampak slabo odigran prizor te pa še zmeri šokira, reč, fuck, ne morem verjeti, da so to zdaj naredili. In je to včasih tist, kar te bolj premakne, kot to, da sam dobiš potrditev nečesa, kar je dober, ne.
Meni se zdi, da smo v Sloveniji zelo naravnani k temu, da smo brihtni na odru, da smo da inteligentni, no, da smo inteligentni na odru in da to pokažemo, medtem, kje drugje pa mogoče fulbol na ene te čustvene reakcije igrajo, pa na, kot si prej rekel, statusna igra, pa te zadeve.
Kaj pa vem, mogoče je tudi malo zdaj vidva izhajava, pač, ko sva okužena s tem improhumorjem, ki pač mogoče malo nosi to geekovstvo ali pa nerdovstvo ali pa to, da moraš ti odigrati kot da vse veš in vse znaš in skozi to te sili samo ukvarjeno z improvizacijo, da res na nek način vse veš in vse znaš, se pravi, veš, kaj se dogaja, moraš biti na tekočem z aktualnimi dogodki, moraš biti sposoben povezovati stvari med sabo, moraš biti sposoben verifirati, da znaš stvari in tako naprej, ne. Zdaj ta primitivni humor ali pa neprimitivni, zdaj v tem smislu ne vem, kaj je to pol, oponašanje ali pa te neke stvari, ne, to se mi pa zdi, da pa na Sloveniji tako gre v isti koš z narodno zabavno glasbo, pa z Jasno Kuljaj, pa Raketa pod kozovcem, ne, ker je pač to neka druga scena pri nas, ne, in pač se pol, až, če se hočeš kaj ločiti od tega, ne, pol nič od tega ne smeš početi, ne, pač, až zanimljiv citat je bil zanič od Aleša Klinarja, pa ne da zdaj hočem fulo Alešu Klinarju, ampak ker kaj šagra po 80-ih, so da so mesto je malo kot joke, vas je pa ful resno, ne. Až in to je pač je pri nas ful problem, ne, pač lahko nekaj delaš, kar je parodija totalna, nekje, ne, nekje pa je pač to hardcore serious, tako je, ne.
Kaj pa bi dal en nasvet za mlade improvizatore, ki hoče biti smešni? Ali pa za mlade improvizatore glede humorja, na temu humorja, kakšen nasvet?
Pa ne vem, ne. Mislim, pa te univerzalni nasveti tle se mi zdi, da so vedno pa, ko hočeš res skupaj bi se pisa, kaj bi zdaj res pametnega povedal, ne, res ta real life je dobro smešen. Zato smo mi tudi, ko sem bil še Šila mentor, smo vedno na koncu prek nekih tudi vaj, pa prek pogovorov ugotovili, da pač, če se spomniš kjerokoli realno situacijo, ki te je v tistem danem trenutku tam nasmejala, bo verjetno nasmejala tudi koga drugega, ne. Pač nauči se jo toliko okrasiti, da bo primerna za različne situacije ali pa da boš sposoben iz neke realne situacije izluščiti, kaj je to, kar je smešno, pa prestaviti na drugačno, ampak če sam gledaš, se pravi, pač kaj se dogaja okrog sebe, boš videl, temu česar se smejiš, ko hodiš po ulici pa gledaš, to je smešno. Zdaj pa najti not, kaj je bilo smešno tem in če da se načiš to aplicirati na vse, pa si se naučil.
Ok, hvala.
Prosim.
Evo, tole sta bila Igor in Vit. Vit je še vedno z nami, tudi Peter. O humor je zelo zanimiv pogovor.
Ja, Igor, kar veliko vede.
Je pa tudi napovedal, da bojo lastniki humorja zihar omenili, da je to tle. On je tudi član Impro Lige Aške ekipe, lastniki humorja, ki si, ljudje, ki si lastijo humor. In bojo najbrž kaj omenili ta naš podcast, oziroma malo požalili, ne, ker to je njihova naloga.
Oni imajo res genialno spletno stran. Ne. Če gledate v bistvu pač v njihovi korporaciji, ki je lastnik tega humorja, in pa predvsem zelo dobre novice, zapise, kjer pač povejo o tem, kako so ljudje komentirali njihove predstave, tekme in tako naprej. Dobro, gremo še mi na humor. Kva je z njim v gledališki improvizaciji, ali je nujno potreben, ali ga lahko tudi spustimo, ali gre to z roko v roki. Vid, dej začni, no?
Jaz mislim, da humor je super, ne. Mene je zmer privlačil že cel life in zato sem verjetno tudi prišel v osnovi v impro. Zmer je humor. Črn svetu, zmer sem urad črnega, zmer sem urad prfuknjene stvari. Monty Python's Flying Circus pa te zadeve so stvari, ki so po mojem veliko od nas pretenjene na začetku. In improvizacija se mi zdela najbolj bliz temu, ne, ki je bila nekaj več, ki ni bila sam, pač to je štos in tadem tamč. Ampak ja, dajmo malo raziskovati, kam še lahko gremo, dajmo biti malo brez meje, dajmo malo raziskovati po mojem tonu.
Ja, recimo, jaz sem bil pa ful grozen, jaz sem pač skozi skušal biti smešen, tako fulkrat, ker pač sem bil vedno nekak ta štoser v razredu, v osnovni šoli in na gimnaziji. In sem nekak to se isto odražal na odru in pač je bilo grozen, ker pač sem bil samo objesten in pač nisem, po mojem, da nisem nič razvil, po mojem, da nič in pač samo ene plehke debilnosti na odru. In pač, po mojem, da je bilo ful grozen.
Vite, rekel si, da te je to privlačilo, recimo pri impro gledališču. A misliš, da te pol impro gledališče ne bi privlačilo, če bi bilo pri nas strukturirano, recimo podoben, kot je gledališče zatiranih, ne? Ki ima tudi, recimo, elemente improvizacije, ampak v resnici ni mišljen za to, da bi bila komedija.
Ja, mislim, da ne bi prišel zraven, če ne bi bilo tega humorja, no. To je bila zmer glavna stvar, da sem sploh prišel zraven, no. Pa te South Park, pa Family Guy, pa vse te, čeprav Family Guy bo, po mojem, sem ga pogruntal, ko sem že vedel za impro, da Family Guy obstaja. Ampak South Park pa zihar že prej. Te razne risanke, te malo bolj sick humor, no, ki je tako, ki je šel malo čez rob.
Cow and chicken.
Zanimivo je v bistvu humor v improvizaciji. Dostkrat se mi zdi vsaj za javnost, ki recimo to spremlja z enega lajčnega vidika, to se pravi, da niso improvizatori, dosti enačijo to. Ne? Tudi dostkrat mi reklamiramo improvizacijska komedija, čeprav je mogoče improvizacijska predstava. A se vam zdi, da je to nek nujen element predstave, ali ste mogoče kdaj imeli občutek, da so gledalci bili razočarani, čeprav je bila recimo dobra predstava, ampak se niso toliko nasmejali, kakor so pričakovali?
Sigurno. Ja, jaz se spomnim, da tudi parkrat, ko smo bili kakšni gostujoči umetniki, pa so tukaj imeli kakšne predstave, je bilo veliko ljudi razočaranih, samo zato, ker pač ni bila ta norma, ki se je pričakovala.
Ja, mislim, tu itak, če pridejo kakšni tujci sem, ki so res top noč improvizatori, pa pač ne naredijo predstave, ki je zdaj ful hilarična. Za nekoga, ki je prišel gledati sam to predstavo, pa verjetno mogoče še dve v tem letu, je pač bil malo razočaran, ker on se je prišel nasmejati, ne. In tle je ta razlika, po mojem, no, da eni ljudje pač bolj, da pridejo se nasmejati, se pridejo sprostiti in vse, eni ljudje pa pridejo pač na impro predstavo gledati gledališče, ker je pa lahko karkol, ne, ker nisem pač smeh, ampak je katerokoli čustvo, raziskovanje, zgodbe, čustev, odnosov, tega.
Meni se zdi, da mi zanemarjamo ful en velik dejavnik resnice. Element resnice. Pač, če bo prizor resničen, če bo iskren, bo pač že ful velik komedije, pa tenzije noter in pač že sam po sebi bo ful, jaz bom to ful ceno. Pač.
To se pravi, da recimo gledalci vidijo v tem prizoru neko realno situacijo.
Ja, neko resnico.
Čeprav je mogoče zelo goofy, ne? Sej,
ja.
Dostkrat vidimo prizore, kjer v bistvu govorimo o nekih realnih človeških temah, humornih, ne, ampak lahko sta to, ne vem, dva dihurja, ki se pač o tem pogovarjate, ampak mi v tem prepoznamo.
Tudi dva dihurja imate lahko element resnice. Komod, ne? Ja, ja.
Smrdite.
Mesta dve stvari, recimo, ki razlagaš v resnici, da se mi res premakali, recimo, ki jih Johnson razlaga. In ena je ta, da pač ljudje v življenju se ne upajo delati napak, pa pač živijo po pravilih in pridejo v impro, gledati ravno za to, pa gledališče, pa zgodbe, ker improvizatori upajo za brez to težave. Odri na karakter, karakteri na odru sprejmajo napačne odločitve, delajo napake, lomijo ga in s tem v bistvu, to je smešen, ne. Sam rad se smeš nekomu drugemu, ki to dela in v bistvu ne upaš pa sam tega naresti, ne. In to je po mojem ful taka smešna stvar.
Zanimivo je recimo tudi pri improvizatorjih to, da doskrat čakamo odziv občinstva, ne. In recimo pri smešni improvizaciji ga takoj dobimo, ne. To je smeh, pač veš, da greš na pravo pot. Medtem, ko včasih delaš, bom rekel, kakšen malo bolj resen prizor, pa se kar malo strašimo, ker se v bistvu ne dobimo nobenega feedbacka od občinstva. Ne vem, kako vidva to doživljata, da recimo igrata nek prizor, pa v 3 minutah ni bilo nobenega smeha. Ne? Mogoče je prizor fenomenalen, sam nismo pa dobili feedbacka od občinstva. Mislim, a nas takrat zagrab strah? Ali
mene fulkrat zagrab strah oziroma neka tesnoba, ki ni odziva iz publike. Če pa se zavedam, da je ful močen, čusten prizor, me ne skrbi. Se zaveda, da pač, igramo nek lahkoten prizor, pa če ni nekega odziva v smislu smeha, mene ful stisne. Pa pač je neumen, ampak me ful stisne in pač bom zaradi tega tudi bolj obremenjen postal na odru in posledično tudi slabše reagiral.
Mene je zanimivo, recimo, če pomislimo, kakšna paleta čustev obstaja, ne, pa kaj vse lahko publika čuti med tem, ko gleda našo predstavo, kaj lahko vidi in kako se počuti. In v bistvu edin feedback, ki ga dobimo, je praktično sam smeh. Ne? In koliko je še drugih čustev, ki so v bistvu, ki pa ne dobimo direktnega feedbacka, ne vidimo njihovih direktnih obrazov, ne slišimo tega strahu ali pa česarkoli drugega. No? In v bistvu to, mislim, da moramo ful delati na tem, da pač se ne prestrašimo, kadar je tišina, če zaupamo temu, da je dobra zgodba, da pač se nekaj dogaja, da je stvar zanimiva, da pač se ne ostrašimo temu, da mogoče ni bilo 1 minuto že smeha, ker če prideš bliz karakterjem, če prideš bliz ljudem svojo resničnostjo na odru, bo pač tist smeh, ki bo pa prišel toliko večji od tega majhnega gega, ki ga lahko dosižeš za eno kratko foro, nekaj narediš. Tako da, po mojem, treba biti sam pogumen pa iti naprej. Ne? Pač
ne zaupamo, ne zaupamo odru, ne zaupamo svoj grad, ne zaupamo momentu. In pač jaz tudi vem, da vedno ne zaupam in pač je težko, ampak mor zaupati, ampak vem pa, da je bolj težko.
Je pa verjetno tudi odvisno od formata pa gledališkega okolja. Ne? Mi smo bolj manj odraščali v šolski improligi, ki je valjda bazirala na tem, da zabavaš občinstvo, da se maja fajn, tudi impre lige je večinoma taka. Ne? Sem že videl tudi v improligi prizore, ki so bili meni ful lepi, pa so bili narejeni. Vako občinstvo je bilo pa tako, kaj bila za to, zakaj v neki okolj, whatever, ne? Ker je res tako, da v bistvu občinstvo pričakuje komedijo. Ne? In če tega ne dobi, pač verjetno ne bo zadovoljno. Tudi dobri improvizatorji, recimo v improligi, se doskrat enačijo s tem, da so smešni improvizatorji. Ne? Mogoče ne med svojimi soimprovizatorji, ne? Kar lahko vidimo pa raznih improglasovanjih včasih. Ne, ne zdaj zato, ker je bil recimo vid prejšnji delo, zato on ni smešen. Ne? Ampak doskrat improvizatori prepoznajo dobre improvizatorje ne glede na to, a se ob njih ful smejijo ali ne. Ne. Medtem ko občinstvo se mi zdi pa, da ima rado to. Ne. Je pa res, da je to, bom rekel, tako v gledališkem svetu. Ne. Komedije so pri nas veliko bolj prodajene in gledane, kakor resno gledališče. Ok, mogoče eno vprašanje, definitivno bo to vprašanje, ampak ne vem, a je zanimivo ali ne. V čem se recimo komedija ali pa humor v improvizacijskem gledališču razlikuje od drugih oblik komedije, kakor so recimo stand-up komedija, napisani skeči, gledališke komedije in tako naprej. Kaj je recimo vaju prevlač pri temu, kaj pa je mogoče tudi neka slabost tega?
Ja, meni se zdi, da, mislim, če primerjamo stand-upom, ne, pri stand-upu vse dobre stand-upe, ki sem jih jaz videl, so pač do pike natančno pripravljene zadeve reakcije, ki so toliko naštudirane, da pač spet delujejo spontane, ne? Ker nek performer toliko naštudira nek joke, da deluje spontane in da se folk smeje zaradi tega, ker se mu zdi, da improvizira, v resnici pa je stvar do pike natančno pripravljena in tudi, ko pišeš, moraš točno pač biti pozoren na te punchline, pa vse to, se ne da jaz se spoznam na to, ampak tako dojemam to stvar. Velike testiranja in tudi, če se družite s kakšnimi stand-uperji, boste videli, da vam bojo dosti odgovorili svoje fore in pač pričakovali od vas smeh oziroma gledali vaše reakcije. Kar je meni sicer zanimivo, no? Tako pač, da pač skozi razmišljaš o tem, zapisuješ stvari. Medtem, ko improvizacija je pa ravno obratna stvar, te pač čar glih te spontanosti, nepredvidljivosti, presenečenja in drugega, in pa delanje napak. Ne. V improvizaciji se mi zdi, da je ful velikrat ravno to, da izpostaviš, da se je zgodila napaka na odru, znotraj prizora, nekaj, kar je bilo nepričakovan. Če znaš to dobro izpostaviti, bo to ful komična stvar.
To je živ teater. Mi imamo tukaj ljudi, ki pač skupaj so ustvarjamo ta experience.
Uh-huh.
Zdaj, če ošti nekaj pogledov na YouTube, bo pač, a veš, ful slabš, kukar uživo.
Bo nekaj drugega, ne? Ja, ja sej, definitivno je to, ne? Mi vedno občinstvo povemo, da je predstava improvizirana in se mi zdi, iz tega tudi izhaja ta humornost. Aha, oni so ljudje, ki so res se tega v tem trenutku spomnili. Zdaj, če bi to, ne vem, enkrat bi bilo dobro recimo narediti eksperiment, narediti eno predstavo, poja pa naslednji večer, pač improvizirano, ne? Poja pa naslednji večer ponoviti. Čist, probati, magar se posneti, pa jo vadati, pa videti, kako je s tema. Se bodo ljudje še zmer smejali, čeprav bo to napovedano kot scripted show. Ne?
Jaz mislim, da ne. Mislim, definitivno bo, pač je ravno ta čar tega, da folk ve, da je to spontano, da je to nepripravljeno naprej. Pač to mora znati zelo dobro predstaviti, da sploh, po mojem, no.
No,
je pa valjda lahko navdih to za neki naprej pol, ne? Valjda lahko to vzameš, to vsebino, tako kot pač v Chicago je pač par gledališč, ki delajo sam sketch comedy, ne? Ki pač delajo neki in pol vse to zapišejo in pol valjda razdelajo stvar, ampak je improvizacija zelo dobro navdih za to, da se sploh lotijo pisanja nekega skeča, neke situacije.
Je pa verjetno po drugi strani tudi pri impro gledališču dober, da prideš pri komediji do enega tazga nivoja, da če bi to zapisal, pa da bi bilo to ful bliz neki komediji, za katero se je nekdo vzel čas, ali pa je to bilo, ne vem, 100-200 piscev, ne, kakor imajo recimo prasilkom jih, pa tako, si tudi verjetno nekaj zelo kvalitetnega naredil. Ne.
Ja, če ful opic, da, če ful opicom daš pisani stroj, bo je tudi prejel se naredile neko zgodbo.
A misliš?
Ne vem.
To je. To moram biti tako. Ne, ful je nekaj razbitih
pisanih stroj. Zdaj, če znajo opice pisati na pisanih stroj, najbolj še znajo.
Če bi neskončno pisali. Ne? Recimo v številki pi je sigurno so vse fore sveta enot napisane. Ok, mislim, da je to to. Smo se pogovorili o humorju.
Smo.
Upam, da ste uživali v tem, kar ste slišali. Zdaj pa je čas za...
Na pola.
Ok, veselo vzdušje, tudi seveda pogovarjali smo se o humorju, zdaj bomo pa pogledali, kaj se bo dogajalo v svetu improvizacije, pri nas in drugod v naslednjem tednu, najprej v petek, 20 let Impro Lige.
Ja, 20 letnica Impro Lige, ful bo enih starih, enih mladih improvizatorjev, po mojem bo the best, ful prijte pogledati, Impro Liga toliko časa že obstaja, juž ti si bil ful dolg časa vodja Impro Lige.
Ja, 8 let.
Kaj bi zaželel?
Ampak ne, najdel, Alenka Ogrin je v bistvu bila. Ful dolg časa od začetka, oni so takrat štartali Impro Ligo, v bistvu gledališče Ane Monroe, pa Roza se je zelo za to zavzemil, Alenka je potem to prevzela in vodila ful dolg časa, potem je vmes bil Jaka Edišek, ne vem, bo on tudi prišel, potem sem jaz, zdaj pa Rok Bohinc. Kaj bi rekel o Impro Ligi? Ja, ena fajn kalilnica, bom rekel, slovenskih talentov. Fajn se mi zdi, kaj tako Impro Ligaša kar malo prepoznaš, tako nadaljavo, ali pa se tako malo poznamo med sabo, čeprav mogoče nismo nikoli igrali skupaj. So bile različne generacije, ampak tako, ko rečeš, Impro Ligi si nastopil, kar en tak community. In tudi zdaj se mi zdi, da je full feeling tega, da se ljudje full veselijo te 20 letice. Zato, ko bojo videli stare obraze, prijatelje, s katerimi so full nastopili in se dobro imeli. In mislim, da bo to en top dogodek v petek ob 8 v City Teatru BTC.
A si to rekel za to, kar povezuješ?
Tudi med drugim. Bo pa res cel kup v bistvu improvizatorjev iz prve generacije, gledališče na Monroe, Rešovci, potem umestne generacije, ful dobrih improvizatorjev in teta zadnje in tudi najmlajša improvizatorja v Impro Ligi, to sta Eva Nanut in Jošt Jesenov. Potem pa
Nečki
je viden mečkom prazen do torka. Ne?
V tork je v knjižnici Otona Župančiča še enkrat spontana poezija, kjer bo nastopil Tomaš Zihar, pa Peter Frankl, pa mogoče še Miša, ena improvizatorka, ki je ne mogoče ne poznate toliko, ampak je kar fajn energična na odru, tako da mogoče...
Crazy bo.
Ja, nekdo pride, no, da bo pač več kot 15 ljudi.
Super.
Zaston.
Zaston.
Zaston,
že panče, če je dokaz. Potem pa naslednji teden, mislim, da gre Impro Liga že v Kamnik, pa potem spet nazaj v Ljubljano, skratka cel kup.
To bomo pa.
To so te decembrski dogodki, ki jih bomo mogli naslednji teden opisati. Dobro, to je bila.
Na pola.
Okay, preden zaključimo s tem le našim delom, bo še vsak izmed nas povedal, kaj lahko tipkate v YouTube, da se boste malo nasmejali. Vid.
Las Palmas Baby.
Peter.
DJ Ozma Spider-Man.
Jaz pa priporočam, da pogooglate v YouTube Improliga Laško. Hvala za poslušanje, mi smo bili Iglu, pejte na našo spletno stran iglufeater.com ali pa nas poslušajte na raznih podcast kanalih. Se slišimo spet, upam da, naslednji teden. Jaz sem Bojuš,
Peter in Vit.
Iglu!